Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Sloboda Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Četvrtak, 7. maj, u vestima dana. Vlada Srbije razmatra novi paket podsticajnih mera za privredu. Srbija i Makedonija obnavljaju diplomatske odnose, rekli šefovi diplomatije dve zemlje. Đukanoviću poveren mandat za sastav nove crnogorske vlade. Evropska unija sklapa istočno partnerstvo sa bivšim sovjetskim republikama. U Srbiji danas razvedravanje do 22 stepena, u Beogradu 21. U narednih pola sata između ostalog možete čuti kako je stanje štrajkača glađu u Kragujevcu.
Ljudi su u očajnom stanju, pod teškim tabletama su, počeli su da haluciniraju.
Istražujemo da li je prijem Kosova u MMF, koji je u Beogradu označena kao loša vest i za Srbe koji žive na Kosovu. Pragmatična političarka Rada Trajković kaže da bi i kosovski Srbi mogli imati beneficije.
Ja zaista ne vidim problem da Srbi svuda na prostoru gde žive konkurišu za projekte koje posjeduje i Evropska unija, koje idu uglavnom preko institucija u Prištini.
Na današnji dan pre 16 godina srušena Ferhadija u Banja Luci.
Obnova Ferhadije počela je 2001. godine nakon neuspješno prvog polaganja kamena temeljca, kada je došlo do nereda u Banja Luci u kojima su kamenovani Bošnjaci koji su došli na ceremoniju postavljanja kamena temeljca.
Idemo redom.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije danas razmatra novi paket ekonomskih mera koji će biti usmeren na davanje podsticaja privredi kroz povoljne kredite i podršku oživljavanju mera koje već postoje. Preskonferencija premijera Cvetkovića najavljena je za 15 sati, kada se očekuje više detalja o današnjim vladinim odlukama. Kako najavljuje domaća štampa, ne predviđa se povećanje PDV-a. Nove stimulativne mere nastavak su prethodnih, kaže za naš program Nebojša Atanacković, član Socijalno-ekonomskog saveta, koji je pre sednice vlade dao svoje mišljenje o predloženom paketu. Slušajte šta sadrži vladin paket mera.
Dalje povećanje sredstava koje će vlada izdvojiti za podsticaj, odnosno učešće u kamatama, za nekih 40 milijardi je predviđeno to povećanje, tako da će ukupna ulaganja vlade u tom smislu biti 180 milijardi dinara, smanjivanje kamatnih stopa za one kredite sa deviznom klauzulom na 3%, uvođenje dinarske kredita sa kamatama od 10,5%, takođe bit će povoljni potrošački krediti za kupovinu građevinskog materijala. Davaće se veći krediti za izvoznike, duplo veći. Ove mere će sigurno da poprave neke rezultate privrede, međutim mislim da same po sebi nisu dovoljne, da je ono u osnovi što poslodavci traže od države i od vlade i od lokalnih samouprava, da jednostavno povećaju svoju onu efikasnost provođenju zakona. Ne može se neprekidno stimulisati dužnik, a da se ne vodi o pravu poverenika.
Ekonomista Danilo Šuković, međutim, postavlja pitanje na koji će način biti obezbeđen dodatni novac.
Ne znamo dakle da ukupa pare, to mi nije. Nema budžetu, ako se zadužujemo, ko će to posle da vrati i ko je garant da će se pumpati u koju privredu? Hoće otići u tajkunima, hoće otići u tamo monopolska preduzeća. Ovo je kriza tražnje, nije kriza ponu. Šta vi možete sada upumpate u sati 100 miliona, 200 miliona evra? Niko ne kupi čelik, može slikati sa tim. Šta to znači? To spomeni, oni time kupuju neko vreme. I ništa je najgore, donose dosta pogrešne poteze. Ja mislim da se plaše dosta od socijalnih nemira, što je teško izbeći Srbiju, ja se bojim.
I evo i vesti koja je upravo stigla u našu redakciju. Deficit budžeta Srbije na kraju aprila bio je 28,8 milijardi dinara, jer su prihodi iznosili 188,7 milijardi, a rashodi 217,5 milijardi dinara, objavilo je Ministarstvo financija. Na kraju marta deficit budžeta bio je 15,3 milijardi dinara. Zdravstveno stanje radnika Partizana, koji 16 dana štrajkuju glađu, je veoma teško, ali oni i dalje uporno odbijaju hospitalizaciju u Kliničkom centru Kragujevac, javlja Branko Vučković.
Predsjednik štrajkačkog odbora Svetozar Bojanić kaže da se stanje štrajkača naglo pogoršava i da se mnogi od njih nalaze u očajnom zdravstvenom stanju.
Ljudi su u očajnom stanju, pod teškim tabletama su, počeli su da haluciniraju, nisu sposobni sami da odu do WC-a. Njih 12 će odlučiti šta će biti. Njihovi životi odlučuju sad hoće li biti pregovori uspješni.
Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić, koji je juče boravio u Kragujevcu, ali nije posjetio štrajkače, pozvao ih je da prekinu gladovanje i poručio im da od vlade ne traže nemoguće, navodeći da država nema načina da udovolji njihovim zahtjevima.
Moramo znati da postoje, nažalost, desetine hiljada ljudi u Srbiji koji nemaju povezan radni staž u prethodnom periodu, kojima nisu poslodavci plaćali doprinose. Ne može država uvek da posreduje između privatnih vlasnika i poslodavaca, jer inače ako bi država uplatila taj staž, otvara se jedna Pandorina kutija. A što se tiče radnika, dakle, ne mogu da traže nemoguće od nas.
Dinkićeva izjava razočarala je štrajkače, koji još uvek polažu nadu da će ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić uspeti da reši njihov problem.
Već smo se navikli na neke negativne odgovore i negativna dešavanja. Međutim, ljudi u vlasti moraju da shvate da smo mi ovde kao jedan.
Nastavljamo štrajk glađu i dalje i očekujem da se završi sve kako treba.
Dragan Ilić iz samostalnog sindikata kaže da država mora da iznađe način za okončanje štrajka glađu i da se na tom poslu moraju angažovati sve institucije.
Te stvari mora da rešavaju državne ustanove kao što je sud, kao što je vlada, i da se taj problem reši na jedan razuman način. Pa zamisli da neko umre ovde, šta bi se desilo?
Ministar Rasim Ljajić je potvrdio da će sutra u Beogradu biti nastavljeni pregovori o rešavanju štrajkačkih zahteva. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Na preskonferenciji u 15 sati u vladi Srbije, pored premijera Mirka Cvetkovića, bit će i ministar Rasim Ljajić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nalazi lekara u Hagu pokazali su da optuženi Vojislav Šešelj nema nikakvih zdravstvenih problema osim povišenog krvnog pritiska i povećanje telesne težine, a lekari Šešeljeve odbrane iz Srbije su te nalaze osporili, rekao je danas u sudnici predsedavajući sudija Jean-Claude Antonetti. Ministri spoljnih poslova Srbije i Makedonije Vuk Jeremić i Antonije Milošovski danas u Skoplju izrazili uverenje da će imenovanje novog ambasadora Makedonije u Srbiji doprineti jačanju saradnje dve zemlje. Istaknuto je da bilateralni odnosi dve zemlje ulaze u novu fazu zajedništva i obnavljanja diplomatskih odnosa na nivou ambasadora. Povodom 10. godišnjice od bombardovanja kineske ambasade tokom NATO kampanje, gradonačelnik Beograda Dragan Đilas i ambasador Kine Wei Jinhua otkrili su spomen ploču na mestu gde su život izgubila tri kineska državljanina, a 20 osoba teže i lakše ranjeno. Podsjetivši na ovaj događaj, oni su izjavili:
ovu istoriju nikad nećemo zaboraviti. I ni na koji način nećemo dozvoliti da ova tragedija se ponovi. Prijatelji u nevoli nikad ne zaboravljaju jedne druge. Kineski narod je spreman zajedno sa srpskim narodom da uložimo još veće napore za dalje jačanje prijateljskih odnosa i saradnje između dve zemlje i između dva naroda.
Pre 10 godina bili smo zajedno u razaranju Srbije, danas smo zajedno u upravljanju Srbije. Ove ljude nećemo nikad zaboraviti, zbog toga smo i napravili ovu spomen ploču, pamtit ćemo ih, a najbolji način da to prijateljstvo razvijamo i da pamtimo sve te ljude, pamtimo ta vremena, da idemo dalje da radimo nove projekte. Tada smo bili zajedno u razaranju, danas smo zajedno u stvaranju, zajednički radimo uz veliku pomoć ambasadora na tome da pomoć kineske države napravimo još jedan veliki most u Beogradu, i to je najbolji način kako da dva naroda zaista spajamo i povezujemo. Taj beogradski most, most među Borče i Zemuna, koga već svi u narodu zovu popularno kineski most, će zaista biti nešto što će biti dokaz saradnje, prijateljstva i zajedništva dva naroda i dve države.
Bili su to gradonačelnik Beograda i kineski ambasador u Beogradu. Srpska aviokompanija Yat Airways saopštila je da je obnovila redovnu liniju Beograd-Abu Dhabi posle skoro 11 godina. Yaton avion Boeing 737 će na liniji Beograd i Abu Dhabi leteti dva puta sedmično. Predsednik Crne Gore Filip Vujanović poverio je mandat za sastav nove vlade lideru Demokratske partije socijalista Milu Đukanoviću. Ukoliko ponovo bude izabran, biće to šesti Đukanovićev mandat na mestu predsednika predsjednika crnogorske vlade. Evropska unija će danas popodne u Pragu ponuditi bivšim sovjetskim republikama da sa njom sklope istočno partnerstvo, projekat postepenog približavanja Evropske unije, ali bez obećanja punopravnog članstva kako su dobile zemlje Zapadnog Balkana. Ruski ministar Lavrov je ranije upozorio Brisel da ne pokušava da u susjedstvu Rusije stvara nove sfere uticaja. Ministri spoljnih poslova SAD i Rusije Hillary Clinton i Sergej Lavrov razgovaraće danas u Vašingtonu. Jedan od zadataka dvoje zvaničnika je priprema susreta predsjednika Obame i Medvedeva jula mjeseca u Moskvi. Pobuna na granici Pakistana i Afganistana širi se na unutrašnjost Pakistana i, citat, nikada nismo bili tako blizu košmaru u Pakistanu, izjavio je specijalni francuski izaslanik Pierre Lelouch. Talibani napreduju ne samo u Afganistanu, već ratuju i unutrašnjosti Pakistana, a na kraju tog puta je arsenal nuklearnog oružja, izjavio je Lelouch za Radio Evropa. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da je poraz Al-Kaide i njenih saveznika zajednički cilj Sjedinjenih Država, Afganistana i Pakistana. Ministri spoljnih poslova SAD i Rusije Hillary Clinton i Sergej Lavrov razgovaraće danas u Vašingtonu o pripremama susreta Obama-Medvedev u julu u Moskvi. Bilo je to pregled vesti dana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prijem Kosova u Međunarodni monetarni fond, koji bi uskoro mogao biti ozvaničen, najviši zvaničici Srbije prokomentarisali su kao lošu, ali ne i tragičnu vest po Srbiju. Nije tragično, rekao je predsjednik Boris Tadić, jer to ne znači da je Kosovo postalo nezavisna država. Ministar i potpredsjednik vlade Mlađan Dinkić rekao je da će Kosovo kao član MMF-a sigurno morati da preuzme svoje dugove. Pragmatični glasovi kažu da prijem Kosova u MMF može biti čak dobar po Srbiju i po Srbe na Kosovu. Rada Rajković, predsjednica izvršnog odbora Srpskog nacionalnog veća, kaže da Srbi sa Kosova treba da dobiju deo novca kojim se otplaćivao dug Kosova, a veruje da će deo beneficija od ulaganja MMF-a na Kosovo imati i Srbiji.
Ja očekujem da iskoriste taj novac koji su ranije plaćali kao otplaćivanje dugova Kosova i Metohije, da ulažu u jačanje srpske zajednice na prostoru Kosova i Metohije. Ja zaista ne vidim problem da Srbi svuda na prostoru gdje žive konkurišu za projekte koje posjeduje i Evropska unija, koje idu uglavnom preko institucije u Prištini. Samo da pronađemo modalitete transparentnosti u smislu da dođe i do neke komunikacije između Beograda i Prištine, posebno po pitanju financija, da ne bude da isti projekat finansiraju i jedni i drugi, a da u stvari deo novca koji je višak završava na nelegalan način. Jer nacionalni investicioni plan, recimo novac koji je planiran i koji je raspoređen već za Kosovo ispod Ibra, nije ni dinara. Čak mislim da je smanjeno iznad Ibra.
Kaže Rada Trajković. Ulazak Kosova u MMF je važan kamen u izgradnji kosovskog međunarodnog priznanja. Srbija može blokirati ulazak Kosova u OEP, Savet Evrope i Ujedinjene nacije, kaže Dušan Janić, direktor Foruma za etničke odnose, ali dodaje da Kosovo veto u Savetu bezbednosti može izbeći ako nakupi dvotrećinsku većinu zemalja članica Ujedinjenih nacija i u septembru na Generalnoj skupštini zatraži prijem u Svetsku organizaciju.
Srbija ne može da spreči da 70 država prizna Kosovo. I naravno, vrlo brzo će se to dogoditi. To je proboj odlučan napravljen sa Saudijskom Arabijom. Znači i ove druge zemlje, sateliti Saudijske Arabije, to je jedno 10-15 zemalja. Znači, taj broj od 70 već omogućava sponzorima nezavisnosti da bez podrške Saveta bezbednosti stave kosovsko članstvo na glasanje i da ono prođe na Narodnoj skupštini. Dakle, čak i taj deo blokade je sada zapravo vremenski ograničen do naredne Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije razmatra novi paket podsticajnih mera za privredu. Srbija i Makedonija obnavljaju diplomatske odnose, rekli šefovi diplomatije dve zemlje. Đukanoviću poveren mandat za sastav nove crnogorske vlade. Evropska unija sklapa istočno partnerstvo sa bivšim sovjetskim republikama. U Srbiji danas razvedravanje do 22 stepena, u Beogradu 21.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama sastao se sinoć sa predsjednicima Pakistana i Afganistana sa namjerom da se obe zemlje više angažuju u borbi protiv Talibana i militanata Al-Kaide. Gosti su proveli cijeli dan u Vašingtonu u intenzivnim razgovorima o novoj američkoj strategiji u tom regionu, priredila Mirjana Rakela.
Američki predsjednik je svojim gostima kazao da put do pobjede Al-Kaide neće biti lagan, ali da su Sjedinjene Američke Države spremne pomoći demokratski izabrane vlasti Pakistana i Afganistana. Susret sa dvojicom predsjednika dogodio se mjesec dana nakon što je Obamina administracija objavila novu regionalnu strategiju borbe kako bi se pobijedili militanti koji sve više jačaju i u Afganistanu i Pakistanu. Obraćajući se predsjednicima Karzaiju i Alizardariju, američki predsjednik je kazao kako nova strategija odražava istinu koja se može sažeti u jednoj rečenici, a ta je da je sigurnost Pakistana, Afganistana i Sjedinjenih Država povezana. Svaki dan vidimo dokaze onoga što nude Al-Kaida i njeni saveznici. To je budućnost puna nasilja i beznađa, to je budućnost bez mogućnosti i nade. To nije ono što narodi Pakistana i Afganistana žele, niti što zaslužuju. Sjedinjene Države imaju udjela u budućnosti ove dvije zemlje. Naučili smo da je naša sigurnost povezana. Nova američka strategija uključuje veću vojnu, ali i civilnu pomoć. Obama će zato poslati dodatnih više od 21.000 vojnika u Afganistan, a pojačat će i obuku afganistanskih snaga sigurnosti. Američki predsjednik ima za svoju strategiju i podršku NATO saveznika. Od Kongresa je zatražio pomoć od $400 milijuna za hitnu ispomoć vladi Pakistana u borbi protiv ekstremista, koji su posljednjih tjedana zauzeli više područja, čak se približili glavnom gradu na svega 100 kilometara. Sve složenja situacija, reorganizacija Talibana, razlog je za bitno promijenjene stavove i Kabula i Islamabada. Pored obećanja da će tješnje surađivati sa Washingtonom, otvorili su vrata međusobnog razumijevanja. Zato je Hamid Karzai rekao svom pakistanskom kolegi kako na pomoć Kabula može računati kako bi se osigurali mir i stabilnost u obje zemlje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Damiru Dokiću, ocu teniserke Jelena Dokić, određen je pritvor od 30 dana nakon pretnji smrću Claire Birgin, ambasadorki Australije u Beogradu. Istražni sudija danas će saslušati Dokića, koji je beogradskim medijima izjavio da će iz ručnog bacača Zolja pucati na ambasadorku Birgin ukoliko ne zaustavi pisanje australijske štampe da je fizički zlostavljao svoju kćerku. Dokića je policija privela zbog ugrožavanja sigurnosti nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materijala. Prilikom pretresa njegove kuće na Fruškoj gori pronađeno je 7 lovačkih pušaka i pištolj Beretta za koju ima dozvolu i 2 bombe u ilegalnom posjedu. Radmilo Armenulić, koji je 17 godina bio trener teniske reprezentacije Jugoslavije, rekao je za naš program da ne zna da li je Damir Dokić zaista zlostavljao svoju kćerku i dodao da su tako drastični slučajevi u teniskom svetu ipak dosta retki.
Znam da je recimo Mary Pierce imala problema sa ocem koji je stvarno je zlostavljao i ne znam šta sve radio, na kraju krajeva pobegla od njega, ali mislim da su to veoma rijetki slučajevi, te vrste. Taj pritisak, ja nisam nikad doživio tu vrstu tuče i ne znam da ih prisiljavaju na nešto. U svakom slučaju postoje dve vrste roditelja koji su jednostavno tako uključeni da pomažu u svoje deci, a neki su bolesno ambiciozni, bez obzira čak i kad dete nema talenta, pa onda teraju ga da igra i tako dalje, da ispune neke svoje mladalačke neuspehe. Bilo i takvih primjera da neko hoće na silu da mu dete postane šampion, pa to onda izaziva kontraefekta. To dete obično nikad ništa i ne postigne.
Sportski psiholog Zlatko Bogatinovski izjavio je za naš radio da posljednjih godina u sportu ima dosta roditelja koji kroz angažman svoje dece žele da izlače lične frustracije i ocenio da je slučaj Jelene Dokić posebno kompleksan.
Nije samo otac, to je moje lično mišljenje, zato što on iz jedne onako potpuno haotične priče od 90. godina ovdje se sve moguće što je moglo da se dešava, dešavalo, ali mislim na ružne stvari, ovi društveno-socijalni faktori, kad se to sabere, imate problem na kraju možda i identiteta, zato što je rođena tamo gdje je rođena, pa nisu je prihvatali zato što druge nacionalnosti, pa to njeno menjanje, da li će da igra za Srbiju, pa za Australiju i tako dalje, sad tu imate i drugi problem, znači ne samo deteta, nego i roditelja koji umeju da budu posesivni, a i drugo one neostvarane roditelje kojih ima najviše, tako da pretpostavljam da je oni iz te grupe.
Damir Dokić ranije godine izazvao je niz incidenata na turnirima na kojima je učestvovala njegova kćerka. Na Australijan Openu je 2000. napao kamermana, iste godine je na Wimbledonu polomio telefon jednom novinaru, a na US Openu je zaradio šestomesečnu suspenziju sa svih WTA turnira. Posle pojave prvog slučaja novog gripa A u Poljskoj, kod 58-godišnje žene na posmatranje će morati 170 ljudi, putnici i posada aviona, kojim se ta Poljakinja 2. maja vratila iz SAD, saopšteno je u Varšavi. A da li je meksički grip stigao na Kosovo, javlja Ana Mari Repić.
Devojka stara 27 godina koja je preminula u Prištini u noći između utorka i srede verovatno nije umrla od novog gripa tipa AH1N1, saopštio je Institut za javno zdravlje Kosova. Direktor instituta Naser Ramadani rekao je da su urađene dve laboratorijske analize i ove su bile negativne na novi grip, dok će treća analiza biti obavljena u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji. Epidemiološke ekipe instituta su uradile sve neophodne analize članova porodice. Rezultati su bili negativni i u toj porodici nema gripa. Druga analiza je urađena kod pacijentkinje i taj rezultat je bio negativan, rekao je Ramadani i dodao da je treći uzorak predat Svetskoj zdravstvenoj organizaciji. Devojka za koju se sumnjalo da ima grip tipa A se 27. aprila vratila iz Švajcarske i utorak uveče iz opštine Vitina prebačena je na kliniku u Prištini s teškim respiratornim i kardiološkim tegobama. Prema rečima Ramadanija, nadležne službe Kosova su preduzele sve preventivne mere u porodici preminule i u prostorijama kliničkog centra u kojima je ona boravila. Ali sve dok analizu ne obavi Svetska zdravstvena organizacija, slučaj će i dalje biti sumnjiv. Mi smo potvrdili naše analize, ali ne možemo garantovati sve dok ne stigne rezultat treće analize. Zato će ovaj slučaj i dalje biti sumnjiv i na osnovu toga se i preduzimaju mere, rekao je Ramadani. Zdravstveni zvaničnici kažu da nema indikacija o nekom drugom sumnjivom slučaju infekcije virusom H1N1. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Svetska zdravstvena organizacija saopštila da je od grupe A u svetu obolelo 1658 osoba. U 23 zemlje laboratorijski su potvrđeni slučajevi oboljevanja. Meksiko ima najviše potvrđenih slučajeva, 946, kao i najveći broj žrtava gripa, 29. Druga zemlja u kojoj su zabeleženi smrtni ishodi bolesti su SAD, gde je prošle sedmice preminuo jedan dvogodišnji dečak. Američke vlasti izvestile su o još jednoj žrtvi ženi koja je bila hronični bolesnik. Svetska zdravstvena organizacija navodi da je rast broja obolelih registrovan u Kanadi, Francuskoj, Gvatemali, Novom Zelandu, Španiji, Švedskoj i Britaniji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Novom Sadu je u toku sajam zapošljavanja na kome 30 firmi nudi šansu nezaposlenima. Strepili se od snažnijeg utjecaja ekonomske krize u Vojvodini, gde donedavno nije povećavan broj nezaposlenih, prilog Žužane Serančeš.
Prvi puta sam ovdje, to je jedno dobro iskustvo. Mislim, vidjet ću koji će biti rezultati, ali dopada mi se ovaj način. Mada po mom bi trebalo malo detaljnije dati uputstva šta koji posao podrazumijeva. Šta se traži, jer ovako smo malo u neobranom grožu.
30 firmi na sajmu zapošljavanja u Novom Sadu nudi oko 340 radnih mesta. Najviše se traže mašinska i metalska struka, veliko je interesovanje pred štandom Simpa.
Prodavci, arhitekte, fizički radnici. Znači, većinom su to zanimanje koje ljudi traže.
Jedino ovdje ima razgovor, mislim, drugo nigde nema.
Vojvodina prvi put posle 3 godine beleži porast nezaposlenosti. pod uticajem ekonomske krize. To je i razlog za poseban program mera Vojvođanskog izvršnog veća koji je na snazi nepunih mjesec dana, kaže pokrajinski sekretar za rad Miroslav Vasin.
Mladi su osjetili jednu svoju veliku šansu kroz ove programe. Priča da niko nije zainteresovan da ovo krizno vrijeme otvara radnje je potpuno pala u vodu. Mi imamo već skoro 500 zahtjeva za otvaranje novih radnji za ove dvije nedjelje. Priča da poslodavci nisu zainteresovani da otvaraju radna mjesta kad im se ponude povoljni finansijski uslovi također je pala u vodu.
Prema rečima Siniše Natpantića, direktora Novosadske filijale službe za zapošljavanje, interesovanje za program tih mera je iznad očekivanja.
Mi smo recimo za programe pripravnika imali 140 zahtjeva u periodu od kada je objavljen, znači sredinom aprila do danas. Imali smo negde 13 zahtjeva za osnivanje poljoprivrednih gazdinstva. To je nova ta aktivnost da se respektuju specifičnosti Vojvodine. Imali smo 112 zahtjeva za samozapošljavanje.
Strepeli međutim nezaposleni od snažnijeg uticaja ekonomske krize.
Pa kroz mnoge sam krize prošla, ne u pretjeranoj mjeri. U prirodi sam optimista.
No, mislim da u principu da je to da je krize uvijek kad nemate pare. 11 godina rada, 2 godine sad tražim posao i ne velika, znači u principu na mnogo razgovora, 1000 konkursa, jedno 20 do 30 intervjua ozbiljnih i dva rada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada Šušana Serenčeš.
Uz ovu domaću priču jedna vest iz Kanade. Ispred parlamenta u Otavi je proradio prvi elektronski časovnik koji prikazuje nezaposlenost. Ta digitalna naprava od juče odbrojava gubitak radnih mesta u Kanadi. Sat je montiran na kamion koji će putovati Kanadom i zaustavljati se u Torontu, Montrealu i drugim većim gradovima da bi 5. juna stigao u konačnu bazu Vancouver.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na današnji dan pre 16 godina minirana je čuvena džamija Ferhadija u Banja Luci. Nakon njenog rušenja vlasti Republike Srpske su u potpunosti očistile prostor na kome se nalazila i tako gotovo sakrili trag o njenom postojanju. Tokom prvog pokušaja obnove Ferhadije 2001. godine u napadu na učesnike postavljen je kamen na temeljca, ubijen je jedan čovjek, a više ih je povređeno. Sada se ova džamija obnavlja prema planu, javlja iz Banja Luke Erdvan Katana.
Obnova Ferhadije počela je 2001. godine nakon neuspješnog prvog polaganja kamena temeljca 7. maja iste godine, kada je došlo do nereda u Banja Luci u kojima su kamenovani Bošnjaci koji su došli na ceremoniju postavljanja kamena temeljca. Od povreda zadobijenih u ovim događajima 26. maja preminuo je Murad Badić. Ferhadija džamija uvrštena je u kulturnu baštinu Bosne i Hercegovine 1950. godine, a kasnije i na UNESCO-vu listu spomenika svjetske baštine. Džamija je bila 18 metara široka i 14 metara dugačka. Glavni projektant Muhamed Hamidović ističe da obnova teče u skladu sa prilimom sredstava i da se stiglo do oko 6 metara visine kupole i munare. Datum rušenja Ferhadije džamije u Banja Luci odlukom rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini odabran je kao dan džamija. Ovaj datum na odgovarajući način obilježit će se i ove godine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Vlada Srbije razmatra novi paket posticajnih mera za privredu. Srbija i Makedonija obnavljaju diplomatske odnose, rekli šefovi diplomatije dve zemlje. Đukanoviću poveren mandat za sastav nove crnogorske vlade. Evropska unija sklapa istočno partnerstvo sa bivšim sovjetskim republikama. U Srbiji danas razvedravanje do 22 stepena, u Beogradu 21. Za kraj dve iznenađujuće vesti sa dva kraja sveta. Najprije ona iz bogate Amerike. Oko 3,5 miliona dece u SAD-u, mlađe od 5 godina, u riziku je da će gladovati zbog siromaštva, procenila je američka organizacija za borbu protiv gladi. Podaci pokazuju da bi oko 17% dece moglo steći mentalne ili poremećaje razvoja zbog neuhranjenosti ili ishrane lošeg kvaliteta. Najgore stanje je u Luzijani, Severnoj Karolini, Ohio, Kentucky, Texas, Kansas, Južna Karolina, Tennessee, Idaho i Arkansas. Druga vest je iz Europe. kontinenta sa viškom istorije u zgradi gde se u Drugom svjetskom ratu nalazio nacistički logor Auschwitz u Poljskoj, pronađena je poruka koju su zatvorenici na tom mestu ostavili pre 65 godina. Poruka je napisana 20. septembra 1944. godine i sadrži imena 7 zatvorenika. Bile su to informacije u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Pozdrav od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.